នៅពេលក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានកំពុងរងចាំមើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថានឹងគិតគូរយ៉ាងណាចំពោះតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង640លាននាក់នោះក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិខ្លះបានពលិចសារៈសំខាន់នៃកេរដំណែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមួយគឺការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកអាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនជាពិសេសការនេះបានបញ្ជាក់ដោយឯកឯងនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានលើទឹកដីអាមេរិកលើកដំបូងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកតាំងស៊ូមុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីកិច្ចការអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រសាសន៍ដើមថា
កិច្ចប្រជុំសានីឡែនគឺជាកិច្ចប្រជុំដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយពេលនេះវាដើរតួជាចំណុចនៃការប្រៀបធៀបនិងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំសកម្មភាពនិងគោលនយោបាយលោកត្រាំមកកាន់តំបន់អាស៊ាននៅមិនអាចជៀសវាងបានទេចំពោះការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគោលនយោបាយទាំងឡាយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានោះ
លោកបានដាក់ការសង្ស័យចំពោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះគេដំណើររបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងឈានដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រដោយចោទជាសំណួរតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ហេតុអ្វីបានជាគ្មានកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រូវបានធ្វើឡើងមុនរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាប្រសិនបើអាស៊ានត្រូវគេគិតថាជាផ្នែកមួយនៃគេដំណើររបស់អូបាម៉ាអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាចត្រូវកាត់បន្ថយនិងមិនដំណើរការទៅមុខក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទេ
ដោយឡែកលោកអេអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់មូតាគីជានាយកកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Habibi Center នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថា
ផលប៉ះពាល់នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានអាមេរិករយៈពេលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រូវធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកជាលើកដំបូងនោះបានធ្វើឲ្យមានជាកង្វល់ពេលលោកដូណាល់ត្រាំបានក្លាយជាប្រធាននាយកបដីរួចទៅហើយមនុស្សតែកទួចដែលបានរំពឹងទុកថាលោកដូណាល់ត្រាំអាចក្លាយជាប្រធាននាយកបដីនៃលោកសេរីហើយដោយគ្មានការសង្ស័យនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកជាច្រើនបាត់បញ្ជាលោកជាច្រើនហើយសំបីតាអេរីយ៉ាបាត់របស់លោកបានធ្វើឲ្យតំបន់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញហើយគេបានគិតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើទឹកដីអាមេរិកគឺជាការបញ្ជាក់មួយថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានអាចនៅតែកើនខ្លាំងហើយភាគីទាំងពីរបានយល់ថាគេបានបដិញ្ញាស្មើភាពគ្នាចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះតែជាអកុសលយើងពិតជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយថាតើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំនឹងដំណើរការទៅយ៉ាងណា
បើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីស៊ីហូកូហ្គូតូនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយឬមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson Center នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះប្រទេសអាស៊ានមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយថ្មី
When they think Asia they really think East Asia and that means that yes China is the is of concern as a trade rival as a military competitor as well
នៅពេលគិតពីអាស៊ីគេពិតជាគិតអំពីអាស៊ីខាងកើតការនេះមានន័យថាប្រទេសចិនគឺជាក្តីបារម្ភជាដៃគូប្រជែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាអ្នកប្រកួតប្រជែងខាងវិស័យយោធាផងដែរប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាមិនយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសអាស៊ានដទៃបានច្រើនដូចជារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានធ្វើទេ
លោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Jim Mattis ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ី2ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អាមេរិកជាយូរអង្វែងមកគឺប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដំណើរគ្នាដែរប្រទេសអាស៊ានផ្សេងផ្សេងងាកទៅរកការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនលោកស្រីបានអះអាងថាជាការល្អដែរដើម្បីឲ្យតំបន់អាស៊ាននិងប្រទេសអាស៊ានពង្រឹងខ្លួនឯង
ASEAN countries to look to multiple forces for security as well as growth initiatives. I think this is an opportunity for the ASEAN countries.
មានឱកាសច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានក្នុងការសម្លឹងមើលប្រភពជាច្រើនតាក់ទងនឹងសន្តិសុខក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធដាមគំនិតឲ្យមានការរីកលូតលាស់ខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសរីកលូតលាស់
ឱកាសរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងពេលអាមេរិកមិនទាន់សម្រេចចិត្តច្បាស់ចំពោះគោលនយោបាយទៅកាន់តំបន់អាស៊ានទោះជារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់បញ្ជាក់ថានឹងបន្តទំនាក់ទំនងឬបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានក្តីតែក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះចាត់ទុកថាអាស៊ានជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលដែលថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរនោះនឹងជៀសមិនផុតពីការទុកឱកាសឲ្យប្រទេសចិនមានប្រៀបកាន់តែខ្លាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកអេអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់មូតាគីជានាយកកម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវអាស៊ាននៃមជ្ឈមណ្ឌល Habibi Center នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមថាក្រុងប៉េកាំងនឹងឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងរៀបចំរដ្ឋបាលនិងគោលនយោបាយការបរទេសលំអិតរបស់លោកលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ក្រុងប៉េកាំងប្រកាសជាមិនបាត់បង់ពេលវេលាណាមួយក្នុងការព្យាយាមទាញយកផលប្រយោជន៍ពេញលេញពីភាពច្បូកច្បល់និងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលចេញពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំទេជាឧទាហរណ៍លោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់ចំហចិនថាជាជើងឯកពាណិជ្ជកម្មសេរីឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតគឺនៅខណៈដែលលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការអន់ចិត្តដល់ប្រទេសអារ៉ាប់និងរដ្ឋដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយការដើរស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដោយដាក់យេរូសាឡឹមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួន
លោកក៏បានបន្តតាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងន័យយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាចិននឹងធ្វើស្តៀងគ្នានេះដែរក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយប្លុកអាស៊ានទេការនេះបានកើតឡើងខ្លះៗហើយដូចជាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកការពារប្រទេសជាមួយម៉ាឡេស៊ីនិងថែមទាំងជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរបើទោះជាមានបញ្ហាចំនួនដែនអធិបតេយ្យជាមួយប្រទេសទាំងនេះក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តី
លោកតាំងស៊ូមុនជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីកិច្ចការអាស៊ានក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានយល់ឃើញស្តៀងគ្នាដោយបានចោទជាសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកឲ្យចិនបន្តឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ឬយ៉ាងណាលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយប្រទេសចិននឹងបន្តរីកចម្រើនតាមធម្មជាតិទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឬគ្មានសកម្មភាពបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាតើក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានឆន្ទៈដើម្បីស្រួលឡើងវិញចំពោះទំនាក់ទំនងអាស៊ានដើម្បីបង្កើនឧត្តមភាពក្នុងតំបន់ហើយបញ្ជាក់ការលះបង់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យចិនឬយ៉ាងណា
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយត្រូវដើរជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពង្រឹងសន្តិសុខខ្លាំងជាងសេដ្ឋកិច្ចមកទល់នឹងពេលនេះ
តែក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញច្បាស់គឺផ្នែកសន្តិសុខគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីពាស៊ីហ្វិកយើងនេះដោយសារតែកត្តាចិននិងកូរ៉េខាងជើងក៏ឡងទៅលោកម៉ាទីសរដ្ឋប្រតិការការពារជាតិហ្នឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញអំពីគោលដៅរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីពាស៊ីហ្វិកតាក់ទងនឹងខ្សែសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីកំសួលទៅវាខ្សោយជាងសម័យអូបាម៉ាអាចទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ច្រើនដែរដោយសារតែ TPP
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រហៅថា TPP ជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាគេដំណើររបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាគេពិបាកនឹងទូទាយឲ្យប្រទេសអាស៊ានកំពុងរង់ចាំមើលថាតើលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកម្រិតណានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដែលប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនគួរលុបចោលគេដំណើររបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានបង្កើនការជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងអាស៊ាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងដែលមានភាពស៊ីជម្រៅនោះទេ
ហើយយើងឃើញថា legacy អូបាម៉ានឹងគួរតែរក្សាហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងគួរតែបន្តនៅគោលនយោបាយ rebalancing របស់អូបាម៉ាមកតំបន់អាស៊ីពីព្រោះថាមិនមែនតែជាផលប្រយោជន៍តំបន់ទេគឺផលប្រយោជន៍អាមេរិកតែម្ដងគឺផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកពីព្រោះថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូវិនិយោគអីគឺនៅក្នុងតំបន់នឹងទាំងអស់ហើយបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាអីហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងទេមិនត្រូវប្រឡែងតំបន់ហ្នឹងទេគឺត្រូវបន្តនៅការថាគោលនយោបាយ rebalance របស់លោកអូបាម៉ាហ្នឹង
លោក Achmat Rizal Panama លេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថា លោកអូបាម៉ាបានកសាងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដល់កម្រិតខ្ពស
់ The infrastructure that has been created under Obama administration by having US ASEAN leaders summit
រចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកជាពិសេសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅសានីឡែននោះបានបង្កើតជាវេទិកាសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការឈានទៅទទួលបានគោលដៅរួមរបស់យើង
លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាស៊ានកំពុងរង់ចាំមើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសនេះ
We want to see the continuation of US engagement to ASEAN it's not only benefit for ASEAN in the region for countries in the region but also for the US because our relation US and ASEAN engage in many
ឬចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានដែលរឿងនេះមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងតំបន់ទេតែវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការជាច្រើនវិស័យរួមទាំងកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខនិងវិធីដែលអាស៊ានអាមេរិកអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខហើយនិងស្ថិរភាពតំបន់ផងដែរ
កិច្ចប្រជុំនៅរមណីយដ្ឋានលំហែកាយ Sunnylands នៅសង្កាត់ Rancho Mirage រដ្ឋ California បានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីឆ្នាំទៅរវាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីភាពនាវាចរការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដូចជាប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មការជួញដូរមនុស្សបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រៅពីបញ្ហាពង្រឹងច្បាប់សេរីភាពនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅជិត2លានលានកន្លះប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាថៃហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងវៀតណាមរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA